Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbiji što pre odrediti datum za početak pregovora sa Unijom traže poslanici Evropskog parlamenta. Istovremeno, Beograd se danas usvojenom rezolucijom poziva da odustane od lokalnih izbora na Kosmetu. Vlada Srbije usvojila paket mera za smanjenje budžetskog deficita. U Španiji u toku generalni štrajk protiv najavljene reforme zakona o radu. Novak Đoković u 1 čas posle ponoći protiv Ferrera u četvrtfinalu teniskog turnira u Majamiju. Sutra prepodne oblačno, ponegde i kišovito, posle podne razvedravanje. Najviša temperatura 16, u Beogradu 14 stepeni. Poslanici 27 država članica Evropske unije izglasali su u Evropskom parlamentu u Briselu odvojene rezolucije o Srbiji i o Kosovu. U rezoluciji o Srbiji ističe se da naša zemlja što pre treba da dobije datum za otpočinjanje pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, a da je ključni uslov primjena svega što je dogovoreno između Beograda i Prištine. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
U rezoluciji o Srbiji navodi se da Evropski parlament smatra da su ostvareni ključni prioriteti na koje je Evropska komisija ukazala u mišljenju o kandidaturi Srbije i da ona nastavlja reforme. Evropski poslanici u rezoluciji pozdravljaju napredak Srbije u sprovođenju reformi i ukazuju da nastavak evropske integracije zavisi od ispunjavanja kriterijuma iz Kopenhagena, što znači učvršćivanje parlamentarne demokratije i funkcionalne tržišne privrede. Naglašava se važnost borbe protiv korupcije i traži da vlasti garantuju nezavisnost medija u Srbiji od političkih pritisaka. U usvojenu rezoluciju o Srbiji ušao je tekst amandmana kojim se Srbija poziva da se suzdrži od organizovanja lokalnih izbora na Kosovu. U rezoluciji o Kosovu pozdravlja se početak rada na studiji o izvodljivosti za ugovor o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske unije. U tekst ove rezolucije ušli su amandmani kojima se pozivaju sve zemlje da priznaju nezavisnost Kosova i žali zbog diplomatske aktivnosti Srbije koja traže od stranih država da to ne učine. Drugi usvojeni amandmani sadrže upozorenje Srbiji da krši međunarodno pravo i rezoluciju 1244 Ujedinjenih nacija ukoliko organizuje lokalne izbore na Kosovu. Također, podršku evropskih poslanika dobio je i amandman kojim se traži da Evropska unija podrži samostalno učešće Kosova na predstojećim olimpijskim igrama u Londonu. Usvojen je amandmanski tekst kojim se izražava zabrinutost zato što, kako se kaže, Srbija nije u celini sprovela dogovore carinskim pečatima i matičnim knjigama. Konačno, usvojen je i amandman kojim se prima k znanju namera vlade Kosova da u toku godine okonča proces dobijanja nezavisnosti pod međunarodnim nadzorom i to kroz postupni prestanak rada civilne međunarodne kancelarije. Na kraju istog usvojenog amandmana poziva se vlada Kosova da u svoj novi ustav unese osnovna načela Ahtisarijevog plana koji je, kako se kaže, postavio osnove nezavisnosti Kosova.
U Skupštini Srbije u toku je sednica odbora za Kosovo i Metohiju na kojoj se razmatra izveštaj vlade o dogovoru Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije Borislav Stefanović izjavio je da je dogovor postignut u Briselu dobar, da čuva nacionalne interese i da je u skladu sa Ustavom i rezolucijom 1244. Članovi odbora koji žive na Kosmetu i iz opozicije i iz vlasti osporavali su postignuto rešenje uz ocenu da se Srbija na taj način suštinski odrekla svoje teritorije i svojih građana. Branislav Kostadinović.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović rekao je članovima odbora da je postignuti sporazum dobar i da čuva nacionalne interese, ustav i rezoluciju 1244. Dogovor omogućava punu nejednakost u predstavljanju Prištine u odnosu na suverene zemlje, rekao je Stefanović i podsjetio da će na regionalnim skupovima Kosovo biti predstavljeno sa zvezdicom i fusnotom.
Naravno da ovo rešenje u datim okolnostima je bilo najbolje moguće. Ono je očuvalo rezoluciju 1244, očuvalo je naš ustav i ono što je mnogo značajnije, odredilo je na koji način će od sada predstavnici Prištine biti predstavljeni u regionalnim forumima.
Prema rečima šefa pregovaračkog tima, dogovor iz Brisela primenjivaće se i na neformalnim skupovima koje sa zemljama Zapadnog Balkana organizuje Evropska unija, ali se ne odnosi ni na jednu organizaciju koja zahteva članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Niti Kosovo može biti član Olimpijskog komiteta, niti FIFA, niti UEFA, niti OEPS-a, niti Saveta Evrope, niti Ujedinjenih nacija, niti bilo čega drugog.
Stefanović je primetio da Priština pokušava da izigra dogovor, a da se Evropska unija prema tome blago odnosi, zbog čega je vlada usvojila uputstvo o ponašanju svojih predstavnika u takvim situacijama.
Ukoliko neki koji podržavaju nezavisnost Kosova izostave fusnotu sa tablice, na osnovu odluke vlade naši predstavnici neće prisustvovati. Naravno, i da se stavi fusnota i da se ne stavi, naši predstavnici će čitati interpretativnu izjavu koja jasno potvrđuje da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Republike Srbije.
Borislav Stefanović je objasnio da će UNMIK biti prisutan na skupovima ukoliko to bude želeo, ali je napomenuo da je Savet bezbednosti svoju misiju sa početnih 7.500 sveo na 54 predstavnika. On je ponovio da Srbija nije priznala nezavisnost Kosova i da to nikada neće učiniti. Članovi odbora i iz opozicije i iz vlasti koji žive na Kosovu i Metohiji osporavali su postignuti dogovor tvrdeći da on ništa dobro nije donao Srbima u pokrajini i da sporazum čiji jedan član glasi Kosovo učestvuje za svoj račun i govori za sebe na svim regionalnim skupovima u suštini označava priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti.
Kosovska policija pustila je Jovicu Beloševića, radnika Pošte Srbije iz sela Mogila, koji je juče uhapšen uz obrazloženje da je pripadnik paralelnih institucija. Četvorica Srba uhapšenih preksinoć na prelazu Bela Zemlja danas će biti izvedeni pred sudiju Gnjilanu, koji će odlučiti o njihovom zadržavanju u pritvoru ili puštanju na slobodu.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić zatražio je države da pitanje hapšenja Srba na Kosovu postavi kao prioritet. Ne mogu srpski policajci, kako je naveo, da budu uhapšeni na Kosovu samo zato što rade u Vranju i navodno narušavaju ustavni poredak Kosova. Dačić je upozorio da će svako ko ugrožava ustavni poredak Srbije biti uhapšen sve dok ne budu oslobođeni Srbi uhapšeni na Kosovu. Za jučerašnje hapšenje dvojice Albanaca na administrativnom prelazu Končulj kaže da nije politički motivisano.
Ja nisam juče rekao da su ova dva hapšena u okviru recipročnih mera, nego sam rekao da i Srbija može da odgovara na sličan način kao što to radi vlast u Prištini. Inače, ova dvojica juče su uhapšena zbog poternica koje su odranije. Ja sam govorio o nečem drugom. Zamislite koliko ljudi ima na Kosovu koji krše ustavni poredak Srbije. Znate koliko ima onih koji bi mogli da budu na udaru našem, kada prelaze u centralnu Srbiju. Ima ljudi koji rade u KPS-u, a putuju iz centralne Srbije. Šta mi se treba sve da ih pokapsim?
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije Ekonomske teme.
Dinar je i pored intervencije Narodne banke Srbije, koja je prodala 30 miliona evra, nastavio da slabi i ponovo je dostigao najnižu vrednost. 1 evro vredi 111 dinara 25 para.
Vlada Srbije upravo je usvojila novi paket mera štednje, potvrđeno je za Radio Beograd 1. Iako detalji za sada nisu poznati, te mere neće uticati na visinu plata u javnom sektoru, penzija i socijalnih davanja. Stručnjaci međutim upozoravaju da znatnih ušteda ne može biti bez rebalansa budžeta i reforme javnog sektora. Milica Milovanović.
Uštede na potrošnji budžetskih korisnika, propisane uredbom vlade na samom kraju mandata, ne mogu da daju značajne rezultate, slažu se naši sagovornici. Dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom predviđa da deficit budžeta na kraju marta bude 26 milijardi, dok je taj minus krajem februara dostigao 37 milijardi dinara. Zato svaka ušteda jeste dobrodošla, ali je u isto vreme nedovoljna, upozorava ekonomista Dragovan Milićević.
Mislim da je ovo više deklarativni nego što je suštinski potez, odnosno više retorička nego stvarna mera, jer prvo jako je kratko vreme da bi se moglo efekti uštede izračunati na neki način, jer to je samo mjesec dana. S druge strane, posle izbora ta vlada praktično je tehnička.
Vlada za sada namerava da steže kaiš, ali tako da ne utiče na visinu plata u javnom sektoru, penzija, subvencija poljoprivredi i državnim preduzećima, a neće smanjivati ni kapitalne investicije. Saša Đogović iz Instituta za tržišne istraživanja zato zaključuje da je ozbiljna prilika za štednju propuštena kada je usvojen ovogodišnji budžet.
Da se nešto želelo ozbiljnije u tom pravcu, prihvatile bi se i sugestije Međunarodnog monetarnog fonda koje su ovdje bili negdje u krajem januara ili početkom februara, koji su ukazivali da postojeći budžet nije realan i da postojeće zaduživanje zemlju dovodi u poziciju zaista ozbiljno ugroženih zemalja u smislu urednog servisiranja postojećih kreditnih obaveza i s tim u vezi smo dobili žuti karton od MMF-a.
Dok Međunarodni monetarni fond ne pokrene pregovore sa novom vladom, koju pri tome očekuje i izrada rebalansa budžeta, cilj za kraj godine ostaje isti, da deficit republičke kase ne bude viši od 4,25% bruto domaćeg proizvoda. Problem je u tome što se tada računalo da će privredni rast biti 1,5%, ali je sada jasno da neće premašiti 0,5% u odnosu na prošlu godinu, što dovodi u pitanje prihode države. Štednja tako postaje neophodna, a prostora za to je sve manje.
Na snagu danas stupaju i nove agrarne uredbe.
Njima se menja sistem subvencionisanja ratarske proizvodnje i prelazi na davanje po količini proizvedene i isporučene robe. Ministarstvo poljoprivrede smatra da će na taj način veći broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava moći da dobije potrebna sredstva i da će prerađivačka industrija na raspolaganju imati veću količinu sirovina.
Poljoprivrednici nezadovoljni uredbom kojom im se ukida subvencija od 14.000 dinara po hektaru organizovali su protest. U vladi Srbije u toku je razgovor njihovih predstavnika sa resornim ministrom Dušanom Petrovićem. Protest prati naš reporter Petar Kočić.
Jedan broj poljoprivrednika Vojvodine odlučio se za protestnu vožnju ka Beogradu jer su nezadovoljni što je vlada donela uredbe o premiranju poljoprivredne proizvodnje po kilogramu roda, a ne kao tokom nekoliko godina unazad kada je isplaćivala subvencije od 14.000 dinara po hektaru. Poljoprivrednici kažu da su ostali bez značajnog novca za obavljanje prolećne setve, a da će od premija najveću korist imati prerađivači i trgovci koji će državnu dotaciju ugraditi u svoje niže otkupne cene. Dok traju razgovori u Ministarstvu poljoprivrede, poljoprivrednici iz svih delova Vojvodine ne odustaju od namere da traktore dovezu pred zgradu vlade, mada ih je policija zaustavila kod Kule, na prilazu Novom Sadu, kod Zrenjanina, Inđije i Pančeva. Ipak, na svim putevima redovan saobraćaj se odvija bez poteškoća.
Predstavnici italijanskog proizvođača čelika i mašina za preradu metala Danieli i predstavnici vlade Srbije potpisali su memorandum o razumevanju za investiciju te kompanije u fabriku specijalnih čelika u Šapcu u vrednosti od 500 miliona evra. Memorandum o razumevanju potpisali su u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić, operativni direktor kompanije Danieli Franco Alceta i gradonačelnik Šapca Miloš Milošević. Danieli, kako je rečeno, nije zamena za Smederevsku železaru, za koju država traži strateškog investitora, ali će Šapcu doneti novih 1000 radnih mesta. Nataša Ćimović.
Operativni direktor kompanije Danieli Franco Alceta smatra da će njihova investicija pokrenuti i druge ulagače da dođu u Srbiju.
Zašto smo odlučili da dođemo u Srbiju? Zato što smo našli u ovoj zemlji dobru kulturu, energične ljude, volju i želju da se dela. I to je zasigurno dobar početak za razvoj Srbije i pozivnica za druge da dođu u vašu zemlju. Starting point for the
development of your country. Ministar ekonomije Nebojša Ćirić očekuje da će nova čeličana u industrijskoj zoni u Šapcu zaposliti mnogi ljude i doneti dobrobit zemlji.
Investicija od oko 500 miliona evra i naravno 1000 radnih mesta za ljude iz Šapca i okoline. Proizvodnja od nekih 750.000 tona posebnih vrsta čelika, izvoz od oko milijardu evra u prvoj fazi pokazuje zaista, rekao bih, i svetlo na kraju tunela i dobru perspektivu za srpsku ekonomiju u uslovima svetske ekonomske krize.
Danas se u vremenu krize svi bore za investitore. Konkurencija je nemilosrdna, rekao je posle potpisivanja memoranduma predsjednik Boris Tadić. Dolazak italijanskog Danielija nema nikakve veze sa železarom u Smederevu, jer će se raditi, kaže, o proizvodnji potpuno druge vrste čeličnih proizvoda, koji će biti namenjeni kako izvozu, tako i domaćim kompanijama poput Fijata.
U vremenu koje je ispred nas, nakon izbora, bićemo obavezani da formiramo vladu što pre. Ta vlada će morati da donese nekoliko vrlo teških i kompleksnih mera, a neke od tih mera sasvim sigurno će biti usmerene prema rešenju nepovoljnog spoljnotrgovinskog bilansa i deficita u tom kontekstu koji nastaje, koji mora odnekle biti finansiran, i zbog toga ovakve investicije kao što je Danieli, pa i neke druge investicije imaju izuzetno veliki značaj.
Italijanska kompanija Danieli, ako sve bude išlo kako treba, sledeće godine može da počne izgradnju fabrike u Šapcu. A inače, kompanija je treća po veličini među dobavljačima opreme za čeličane i metalsku industriju na svetu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbiji što pre odrediti datum za početak pregovora sa Unijom, traže poslanici Evropskog parlamenta. Istovremeno, Beograd se danas usvojenom rezolucijom poziva da odustane od lokalnih izbora na Kosmetu. Vlada Srbije usvojila paket mera za smanjenje budžetskog deficita. U Španiji u toku generalni štrajk protiv najavljene reforme zakona o radu. Novak Đoković u 1 čas posle ponoći protiv Ferrera u četvrtfinalu teniskog turnira u Majamiju. Sutra prepodne oblačno, ponegde i kišovito, posle podne razvedravanje. Najviša temperatura 16, u Beogradu 14 stepeni. U Španiji u toku generalni štrajk koji sindikati organizuju u znak protesta zbog reforme zakona o radu, kojom nova vlada planira da smanji nezaposlenost.
Štrajk je poremetio drumski, železnički i avionski saobraćaj u toj zemlji. U manjim incidentima španska policija jutros uhapsila 58 ljudi, a 6 policajaca i 3 štrajkača lakše je povređeno. Za večeras su planirane i protestne šetnje širom zemlje. To je prvi štrajk sa kojim se suočava konzervativna vlada Marijana Rahoja, koja bi sutra trebalo da objavi mere za uštedu više desetina milijardi evra. Od Španije, koja ima najveću stopu nezaposlenosti u Evropskoj uniji, traži se da smanji budžetski deficit i da pod kontrolu stavi javnu potrošnju.
Grupa BRICS zabrinuta je zbog prekomerne likvidnosti u globalnom finansijskom sektoru, do koje je dovela politika bogatih zemalja.
Države BRICS-a su po završetku samita u New Delhi usvojile deklaraciju u kojoj se zalažu za formiranje banke koju bi vodila ta grupacija i koja bi finansirala infrastrukturne i razvojne projekte. Prema njihovom mišljenju, ta banka bi zemljama u razvoju omogućila lakši pristup razvojnim fondovima. Grupacija BRICS-u, koje su Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, čini 20% svetske ekonomije.
U Atini je sprovedena opsežna policijska akcija s ciljem da se svi ilegalni imigranti evidentiraju i smeste u prihvatne kampove dok nadležne službe ne odluče o njihovoj daljoj sudbini. Zeleno svetlo za akciju koju jutro su u najužem centru grada sprovelo više od 500 policajaca dala je grčka vlada. Iz Atine Majda Šimunec.
Akcija prva u nizu najavljenih izazvala je različite komentare u javnosti od odobravanja do protivljenja i buru negodovanja nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava. Odvija se pod patronatom Evropske unije koja je izdvojila 250 miliona evra u nameri da se zaustavi dalji priliv imigranata i reši veliki problem sa kojim Grčka više ne može da se nosi. Samo tokom prošle godine u zemlju je ušlo više od 125.000 imigranata, uglavnom iz Pakistana, Afganistana, Bangladeša i Gruzije, od kojih je polovina nastavila put ka evropskim zemljama. Podneto je preko 15.000 zahteva za državljanstvo, ali su grčke vlasti samo 200 pozitivno rešile, dok je ogromna većina dobila nalog za deportaciju. Ni zid dug 12,5 km izgrađen uz tok reke Evros na krajnjem severozapadu zemlje i granici sa Turskom, odakle su imigranti uglavnom pristizali, nije bio efikasno rešenje, pa je zbog toga odlučeno da se izlaz potraži u prihvatnim kampovima za imigrante.
Još jedna vest iz sveta.
U teškoj saobraćenoj nesreći u Šleziji u Poljskoj poginulo je 8, a povređeno 10 ljudi. Minibus koji je prevozio 18 rudara i smene u rudniku Mislavice Vesola sudario se s prikolicom kamiona. Zbog nesreće je sednica Poljskog parlamenta počela minutom ćutanja.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Saveza vojvođanskih Mađara, koja će na izbornom listiću na majskim izborima biti pod brojem 9. U predizbornoj hronici beležimo reagovanja pojedinih stranaka na izjave predstavnika drugih partija, kao i stavove stranaka o problemima u poljoprivredi. Hroniku pripremio Zoran Vasković.
Šef ekonomskog tima Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković naglasila je da je temu za početak konferencije za medije nametnula potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan, koja je izjavila da Srbija 6. maja bira između rata i mira.
Ja ne verujem da u Srbiji postoji jedan građanin koji se neće nasmejati ovako postavljenom izboru. Izbori 6. maja su izbori između Srbije prosperiteta, Srbije u kojoj najbolji treba da idu napred, i Srbije koja krade budućnost generacijama koje dolaze, zadužujući ih nekontrolisano i bahato za sopstveno samoodržanje.
U našoj emisiji Talasanje Zoran Mićović, kandidat sa liste za bolji život Boris Tadić, rekao je da je uredba vlade u vezi sa subvencijama u poljoprivredi opravdana i da se protesta zemljoradnika krije nešto drugo.
Količina novaca koje država mogla da izdvoji agrarnim budžetom ove godine nešto povećan u odnosu na prošlu godinu, a namijenjen je upravo za povećanje količine prinosa. To će se meriti na način što je otišlo 2000 ljudi po Srbiji, uradili jedan skener, ustanovili šta, ko, gde i kako proizvodi i krajnje je bilo vreme da se samo taj novac ne baca negde u vodu kao neka socijalna pomoć, nego direktno kao mera poboljšanja prinosa pojedinih proizvoda.
Problemi u poljoprivredi bili su i tema konferencije za medije Srpske radikalne stranke. O tome je ispred zgrade vlade Srbije govorio potpredsjednik stranke Zoran Krasić.
Problem naše poljoprivrede i našeg sela nije na njivi, nije u štali, već u ovim zgradama. Mi ćemo se zalagati ne samo za povećanje tog agrarnog budžeta, nego i za niz mera u oblasti fiskalne politike, a pre svega promene zakona o porezu na dodatu vrednost, kako bi se ukinuli porezi na poljoprivrednu mehanizaciju, seme, đubrivo i sve ono što predstavlja inpute poljoprivredne proizvodnje.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da nova vlada mora da vrati podršku staračkim domaćinstvima. U okviru predstavljanja programa Ujedinjeni za poljoprivredu, Dinkić je u selu Kremenica kod Bele Palanke posjetio staračko domaćinstvo Nebojše Nikolića, koji živi sam sa suprugom i proizvodi samo za sopstvene potrebe. U saopštenju URSA se navodi da država mora da obezbedi podršku od 50.000 dinara godišnje po članu svakog staračkog poljoprivrednog domaćinstva. Na Univerzitetu Megatrend, čiji je vlasnik i rektor član SPS-a Mića Jovanović, najavljeno je besplatno školovanje za 2.500 brucoša u narednoj školskoj godini. Konferenciji za novinare prisustvuje i potpredsjednik vlade Ivica Dačić. Na pitanje novinara Dačić je odgovorio da ova odluka nema nikakve veze sa izbornom kampanjom.
Neko će možda da kaže da je to ima veze sa izborima, nije bitno. Ja bih volio da sve stranke koje učestvuju na izborima načine ovakve poteze. Volio bih umjesto što daju silne pare na reklame, billboarde, spotove, da se takmiče u tome kako će ja pomognu ljudima.
Postoji dobra komunikacija Demokratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke i to nam daje osnovu za buduću saradnju, izjavio je potpredsjednik DSS-a Miloš Aligrudić. On je izrazio uverenje da će Demokratska stranka Srbije na parlamentarnim izborima 6. maja osvojiti treće mesto.
Izbori 2012.
Otpornost na korupciju opština i gradova u Srbiji dobila je ocenu 3,3 na skali od 1 do 5 u oblastima prostorno planiranje, javne nabavke i trošenje budžeta. Upitnike je po metodologiji Ujedinjenih nacija popunjavalo 20 lokalnih samouprava. Istraživači koji su radili za potrebe stalne konferencije gradova i opština smatraju da stanje na terenu ne odgovara rezultatima koji su dobili u anketi. Beleži Ivan Jovanović.
Upitnici su otišli u 28 gradova i opština u Srbiji. Pitanja su bila u vezi sa prostornim planiranjem, javnim nabavkama i trošenjem budžeta kao potencijalno najopasnijim izvorima korupcije. Kada su istraživači pregledali upitnike na skali od 1 do 5, dobili su prosečni indeks otpornosti na korupciju 3,30, kaže član istraživačkog tima Mirjana Stanković.
Nije stanje zapravo tako kako su prikazali, odnosno da je nalaz bio suviše subjektivan. U formalnom smislu opštine poštuju antikorupcijska pravila ove tri oblasti. Ne postoje neki dodatni mehanizmi, osim u pojedinim opštinama, kao što bi bila transparentnost maksimalna kroz objavljivanje svih informacija na internet prezentaciji opština.
Generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština, Đorđe Staničić, veruje da postoji prostor da se poboljša rezultat koji je pokazalo istraživanje.
Mi nemamo štab u stalnoj konferenciji gradova. Da vam imamo malo šargarepe, štap je kod agencije, kod države, ali ajde da pokušamo da u svom poslu budemo svesni činjenice da ćemo našim malim doprinosom u svakoj lokalnoj zajednici omogućiti da ukupna slika o stanju u ovoj oblasti bude bolja.
Po rečima člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomira Čupića, pomenuti štab izgleda nije ni u rukama te institucije.
Organi koji bi trebali da nam na neki način pomažu, tužilaštvo, prekršajni sudovi i sudovi, imali smo vrlo loše iskustvo. To nešto što govori pravosudni sistem države da on ne funkcioniše i to je između ostaloga i Evropska unija poručuje. Prvi zadatak borbe protiv korupcije i kriminala, oporavljanje pravosudnog sistema.
Po svetskom indeksu percepcije korupcije, Srbija se prošle godine našla na 86. od 183 rangirane države.
O korupciji, ali i u visokom obrazovanju, bilo je reči na panel diskusiji u Studentskom kulturnom centru. Ono što je istaknuto je da nema volje da se korupcija iskoreni, a to potvrđuje i afera Indeks na Kragujevačkom univerzitetu, gde ni posle 5 godina od hapšenja profesora nema sudske presude. Nataša Ćuković.
Korupcija na univerzitetu postoji i to od upisa do sticanja diplome. Samo su forme u kojima se prikazuje različite, počev od direktnog plaćanja do ucene nekih profesora u kupovini određenih udžbenika ili plagiranja radova. Profesor Srbijanka Turajlić kaže da neće biti pomaka jer nikoga stvarno ne zanima da se jedina afera u visokom obrazovanju koja je otkrivena u Kragujevcu reši, a diskredituje Srbiju kao ozbiljnu državu u obrazovnim svetskim krugovima.
Ni profesore, ni studente ne zanima da se istinski bore protiv kupovine diploma. Hoću da vam kažem da imamo potpuno pogrešnu percepciju. Zagreb je otvorio aferu Indeks, pohapsio gomilu profesora jedno jutro. Za 6 meseci polovina njih je bila u zatvoru, druga polovina je oslobođena i stavljena je tačka.
Predstavnik studenata Miša Živić smatra da je korupcija nešto što je opšte prihvaćeno u našem društvu.
Prvo i sami studenti smatraju to nešto što je normalno i da, ok, zašto bi možda to menjali, odnosno mi sami smo krivi za to što se probleme korupcije u visokom obrazovanju ne rešavaju, a naravno to je kao neka medveđa usluga, jednom će to nas se ticati mnogo kada to već bude bilo kasno.
Kupovina diploma nije strana ni u jednoj zemlji sveta, ali u većini je uspostavljen sistem vrednovanja univerziteta i diploma koje su izdali. Profesor Srbijanka Turajlić kaže da kod nas kupljene diplome ne predstavljaju veliki problem dok se ne radi o bolnicama, građevinama ili rudarskim kopovima, gde neznanje može da dovede do tragičnih posledica.
Slušate novosti dana. Radovi u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, čiji je poslednji sprat izgoreo u požaru 2009. godine, odvijaju se po planu i do avgusta bi trebalo da bude završena rekonstrukcija odeljenja hirurgije, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković prilikom posete toj ustanovi. Na novinarsko pitanje zbog čega udruženja pacijenata upozoravaju da nedostaju pojedini lekovi, dok iz Fonda za zdravstveno osiguranje tvrde da ih ima dovoljno, ministar Stanković je odgovorio da niko u Srbiji ne može biti životno ugrožen zbog nedostatka lekova. Marina Stojedinović.
5 udruženja pacijenata ukazuju na probleme u lečenju zbog nedostatka odgovarajućih lekova. Oni tvrde da im je terapija dovedena u pitanje. Ministar zdravlja Zoran Stanković međutim smatra da u tim izveštajima postoji doza senzacionalizma, ali je od Fonda za zdravstveno osiguranje tražio odgovor napominjući da nije tačno da oboleli od HIV-a nemaju lekove.
Postoje 14 leka koji mogu da se koriste u lečenje HIV obolelih. Međutim, mi ne možemo sada da uvedemo 20 inovativnih ili novih lekova za lečenje HIV-a, što postojeća terapija rešava 90% obolelih.
Za ostalih 10% HIV pozitivnih pacijenata predviđena je nova lista sa 3 inovativna leka, tvrdi ministar zdravlja i podseća da 250 evra za zdravstvo po glavi stanovnika nije dovoljno da budu pokrivene sve potrebe.
Mi se trudimo i želimo da prema svim obolelima da imamo isti odnos prema njima i da svima omogućimo bar one najosnovnije ili najbitnije lekove i lečenje na koje će podrazumevati zaštitu njihovog zdravlja.
Zoran Stanković je ponovio da finansijsku situaciju otežava i neuplaćeni zdravstveni doprinos preduzeća, čiji dug iznosi 840 miliona evra.
U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu otvoren je 34. salon arhitekture. Slogan ovogodišnje izložbe je U ogledalu dođi i ogledaj se. Ljiljana Mandić.
Salon arhitekture okuplja arhitekte iz Srbije i inostranstva i afirmiše savremenu arhitektonsku scenu. Karakteristika ovogodišnjeg salona je rekonstrukcija graditeljskog nasleđa, kao i rekonstrukcija kulturnih institucija, kao što su Narodna biblioteka i bioskop Fontana, kaže kustos izložbe Ljiljana Miletić-Abramović.
Ja to vidim kao jedan vrlo pozitivan trend i možda to što kriza čini da nema grandioznih objekata, ipak se onda posvećuje pažnja tim nekim ozbiljnim, afinim temama koje zahtevaju sofisticirano razmišljanje i takva rešenja i dobijemo.
Jedno takvo rešenje zaslužilo je i Grand Prix salona. Dejan Miljković, Jovan Mitrović i Branko Pavić priznanje su dobili za projekat rekonstrukcije kule Nebojša i dela priobalnog bedema Beogradske tvrđave. Jovan Mitrović.
Mislim da je naš uspeh bio u tome što smo uspjeli da pomirimo te dve stvari na jedan jasan jedinstven način da arhitektura savremena se prepozne kao savremena, a da ne naruši kontinuitet starih kulturnog spomenika od izuzetnog značaja.
Osim Grand Prix-a, dodeljeno je još 7 priznanja u 5 kategorija. A 34. salon arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti biće otvoren do 30. aprila.
I jedna vest iz sporta.
Novak Đoković u 1 čas posle ponoći igra protiv Španca Davida Ferrera u četvrtfinalu teniskog Masters turnira u Majamiju. U polufinale su se već plasirali Britanac Andy Murray i Španac Rafael Nadal.
Eko.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
U celoj zemlji, osim na Zlatiboru, gde pada slaba kiša, trenutno je oblačno i suvo. U Loznici, Valjevu i Kragujevcu je najtoplije 22 stepena. U Novom Sadu i Beogradu 21, u Zrenjaninu 20 stepeni. Vreme sutra.
Pre podne oblačno, ponegde kišovito, uglavnom na jugu i istoku. Na višim planinama i kratkotrajni sneg. Posle podne razvedravanje. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni, na severoistoku i istoku zemlje sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna do 16 stepeni. U Beogradu vetrovito i hladnije. Pre podne oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.